Diğer Adalet Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012 ýylyň 16 fevraly hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri we gödetim programmalarymyzdan ödülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňize hödürleýäris. Ozaly bilen günüň habarlaryny dinle. Mikrofon öňünde Allan Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça manymyny bilen tanış bolun. Orsiýadan medeniýeti Türkmenistanyň Orsiýetden 30 sany tank satyn alýandygyny habar berýär. Türkmenistanyň merkez saýlaw komissiýasy prezidentlik saýlawlarynyň gutornukly jemini jemledi. BMG-niň baş sekretary Siýeriýada Antaniýete garşy jenaýetçilik hökmünde häsiýetlenip bilinäjek jenaýetçiliklaryň dowam edýändigini aýdýar. Owanstanyň prezidenti Islamabadda Pakistanyň resmiýleri bilen parahatçylyk meseleleri barada gepleşik geçirdi. Şu beýle habarlaryň dolduryp mazmunyny bilen tanyşyp bolun. Orsiýetiň wedamasty gazetesi Türkmenistanyň Orsiýetden 30 sany tank satyn almak barada kontrakt baglaşandygynyň belli bolanlygyny habar berýär. Wedamasty gazetesi tejenbe güni ýaýradan maglumatyny bu baradaky maglumatyň Orsiýetiň Rosaboron eksport kompaniýasynyň ýolbaşy toparyna ýakyn bir çeşmeden hemde Oros Teknologiýa kompaniýasynyň menejerinden alynanyny aýdýar. Bu maglumata görä geçen ýylyň tomusynda Türkmenistan Orsiýetden 30 sany, geçen güýde bolsa Aljir 120 sany T-90 S kıtımlı tankı satın almak var da Orsiýetle kontrakt bağlaşıptırlar. Orsiýetlik häbir ekspertler bu sonku kontraktların Arap yurtlarına kıyasi durnuksuzlukların fonuna bağlaşılandığına ünti çekiyerler. Türkmenistan'ın resmi havar çeşmeleri bu tank saudiyaları var da hiç ili mağlumat yayratmadılar. Dün Türkmenistan'ın merkez saylaw komissiýasy geçen prezidentlik saylawlarynyň gutornukly jemini jemledi. Bu maslahatda 12 fevralda geçirilen prezidentlik saylawlaryna ses bermäge hukuky bolan ýylatyň 96.7%-niň gatnaşandygy aýdyldy. Şeýle hem merkez saylaw komissiýasy seslerin 97.14%-ni Gurbanly Berdimuhammedowyň eýe bolup, onuň kanuny ýagdaýda 2-nji möhürde prezident saýlananyny eýlan etdi. Dün bu baradaky protokol merkez saylaw komissiýasynyň başlygynyň we sekretarynyň gollary bilen resmi ýagdaýda tassyňklanyldy. Düýnede Frans Pres habar agentligi Gurbanly Berdimuhammedowyň prezidentlige katam edişlik dabaratynyň şu hepdeniň anyna güni geçiriljekdigini habar berdi. Şuň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Pan Ki-moon Siýeriýada Antaniýete garşy jenaýetçilik hökmünde häsiýetlendirilip bilinäjek jenaýetçiliklaryň dowam edýändigini aýtdy. Wienada eden bu baradaky çykyşynda Pan Ki-moon "Biz Siýeriýada ýaşaýyş kwartallarynyň hiç ýyly park goýulmadan oka tutulýandygyny, keterhanalaryň adamlaryň gynalýan ýerlerini öwürilýändigini, 10 ýaşly çağalaryň zorluklara sebäp edilýändiklerini we öldürilýändiklerini görýäris" diýip ýazdy. Şuň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda Siýeriýanyň rejiminiň alyp barýan siýasatyny ýadgarjy ýörüýte bir rezolýusiýanyň taklamasyna ses berişlik geçirerler diýilip garaşylýar.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuňa görä Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai Islamabadda Pakistanyň ýokary derejeli resmiýleri bilen parahatçylyk meseleleri barada gepleşik geçirdi. Pakistanyň resmiýleri bu gepleşikde Awganistandaky harby konfliktleriň soňuna çykmak we Taliban tegeşçileri bilen gepleşikleri ýola goýmak ýaly meseleleriň üns merkezinde bolanlygyny habar berdiler. Bu wakanyň fonunda Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmadinejad hem Pakistanyň we Awganistanyň prezidentleri bilen gepleşik geçirmek üçin şuň Islamabada bardy. Kazakstanyň Samruk Kazina atly iň bay döwlet fondunyň täze bellenen başlygy Ömürzek Şukeýew şugun bu fondun ozalky ýolbaşçylarynyň işini tankitlap çykyş etdi. Ömürzek Şukeýewiň bu arada beren interwýusy şugun Orsiýetiň Kommersant gazetinde çap edildi. Bu interwýusynda Şukeýew Kazakstanyň Samruk Kazina fondunyň ozalky ýolbaşçylaryny bürokratik iş alyp baranlykda tankitlady. Bu gurrun edilýän fondo mundan öňden prezident Nazarbayewiň giýewsi Timur Kulybaýew ýolbaşçylyk edipdi. Kazakstanyň Janaýdan şäherinde bolan gany wakanlardan soň bu fondun köp sanly beýleki jogapkary ýolbaşçylary bilen birlikde Kulybaýew hem wezipetinden boşadylypdy. Ukrainanyň ozalky premier ministri häzirki wagtda soglukda turan Yulia Timoshenkanyň saglyk ýagdaýyny barlan halkara lukmandar toparynyň yerli agdalary Timoshenkanyň oňurgasyna operasiýanyň zerur däldigini aýdýarlar. Bu halkara lukmandar toparynyň başlygy Ukrainanyň saglyk ministriniň orunbasary Raisa Maysenka Тимошенконың оңырғасынан немес лукманарының ғырыйжа, яғни иініңі тапандықлары барады хабар фериштелеріне пейда олын маулуматларын ерліксіз маулуматтығын айтты. Шөпте ерлі лукманарылен бірлікті халкара лукманар топары хем Тимошенконың камерасына кейіріп, оның сағылық яғдайны барладылар. Kosovo'nun demir qadığındakı Serb regionunda Seyşenve və Çarşenve günləri yerli Serblər Kosovo'nun mərkəzi hökumətini iqrar edib etməlilik məsələsi boyunca referendum keçirdilər. Yerli Serb rəsmiləri bu referendumda səs verən Serblərin 99%-dən həm qoğrağının Kosovo'nun Alban hökumətini iqrar etməyənliklərini ilan etdilər. Amma Kosovo'nun hökuməti həm Serbiyanın hökuməti həm şeyli referendumun keçirilməyini rəsmi taydan qollamayanlıqlarını məlum etdilər. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňiz ýetiren Allah Murat Rahim. Bizi refleşlerimize dogam etdirýäris biziň tolkunlarymyzda garyň.